саат 7 болду. Таң казаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 апрель ишембинин таңында Азаттык радиосу 2 саат ободо болмокчу. Анын алгачкы санында Грузиядагы кырдаалга арналган макаланы, ага карата кыргыз саясат таануучусунун пикирин, аптанын улуттуу окуясын, Борбор Азия апта ичинде жана талант тагдырынын жаңы чыгарылыштарын сунуш этебиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар, жергиликтүү жаңылыктар менен Бишкектен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кутмандуу таңыздар менен. Президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун сөөгү 12 апрелде Байтек айылынын жанындагы көрүстөнгө коюлат. Бул тууралуу Ак жол фракциясынын депутат Галина Куликова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Садыркуловдун жакын туугандарынын өтүнүчү менен өкмөттүк комиссия түзүлбөйт. Мусулманчылык ырым жырымдар менен Байтек айылынын жанындагы бейитке коюлат. Москвадагы жана Бишкектеги ДНК экспертизалары күйгөн сөөктөр Медет Садыркулов, Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов экендигин аныктаган. Президенттин администрациясы мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов үстүбүздөгү жылы 13 мартта Койташ айылынын жанында белгисиз жагдайда Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаада өрттөнүп каза болгон. Генерал Исмаил Исаковдун соту дүйшөмбүгө жылдырылды. Буга айыпталуучунун адвокаты сотко келбей калган себеп болду. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баш болгон жогорку чиндеги 5 аскер кызматкерине кызматынан аша чаап пайдаланылган делип айып тагылып, Бишкек гарнизондук аскер сотунда каралууда. Исаков мүчө болгон Бириккен элдик кыймыл муну саясий куугунтук деп баалоодо. Кечээ жогорку кеңеште 17 мартты Аксу окуясында курман болгондорду эскерүү күнү катары белгилөө жөнүндө демилгени Ак жол фракциясынан депутат Бейшенбек Абдрасаков көтөрүп чыкты. Бул маселе конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түздүрүш жана адам укугу боюнча комитетте келерки шейшембиде карала турган болду. Абдрасаковдун демилгеси менен буга чейин Боом капчыгайынын кире беришинде үркүндүн курмандыктарына айкел орнотулуп, 1916-жылдагы көтөрүлүштө шейит кеткендерди эскерүү күнүн августтун алгачкы жумалыгында белгилөө тууралуу парламент токтом кабыл алган. Бир катар укук коргоочулар өлкө башчысы Курманбек Бакиевке жолдогон кайрылууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталиновду кызматтан кетирүү талабы менен кайрылышты. Бул тууралуу Кылым Шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова билдирди. Маалыматка караганда мындан 2 күн мурда улуттук коопсуздук кызматынын түштүк аймагындагы 3 кызматкери ноокатта Назим Туракуловдун үйүн тинтүүгө алышып, Хизбут Тахрир диний уюмунун баракчаларынын тымызын таштап кетүүгө аракет кылышкан. Коопсуздук кызматынын кызматкери Саламат Сатаров негизсиз себеп менен Туракуловдун ата энесине тапанча кезеп ок чыгарган. Коопсуздук кызматкерлеринин мындай чагымчыл иштери үчүн алардын жетекчиси Суталинов токтоосуз кызматынан кетиши керек, деди Азиза Абдрасулова. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы бул боюнча маалыматтары жоктугун Азаттыкка билдиришти. Премьер-министр Игорь Чуденовдун буйругу менен Адилет министринин орун басары Сергей Зубов ээлеген кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын башка буйругу менен Адилет министринин орун басарлыгына Касымбек Майкозов тайындалды. Сергей Зубов буга чейин жазаларды өтөө башкармалыгын жетектеп келген. Белгилүү композитор, аранжировщик Эрик Кадырбаев 39 жашында каза болду. Ал 1970-жылы Токтогул шаарчасында жарык дүйнөгө келген. Бүбү Сайра Бешеналиев атындагы искусство институтунда билим алып, көптөгөн кыргыз улуттук музыкаларын, ырларын эстрадалык үлгүдө иштеп чыгып, ондогон обондуу ырларды жараткан. Эрик Кадырбаев Түркия, Орусия, Казакстанда өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга татыктуу болуп, кыргыздын бир катар ырчыларын Кыргызстандан сырткары тааныткан. Анын акыркы эмгеги эл артисти композитор Насыр Давлесовдун Аста Секин колукту опереттасын эстрадалык үлгүдө жаңыча нукта кайрадан иштеп чыкканы болду. Эрик Кадырбаевдин сөөгү бүгүн Карабалтадагы Алексеевка айылында коюлат.
Рахмат. Жергиликтүү кабарлар менен Аманбек Дилденбай болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Грузиянын оппозициясы атуулдук баш ийбөө өнөктүгүн баштамакчы. Тбилисидеги демонстрацияда оппозиция лидерлери президент Саакашвили кетмейинче нааразылык акциясын токтотпой тургандыгын эскертишти. Кечээки акцияга 25 000 киши келди. Саакашвили иштен кетпей тургандыгын, бирок оппозиция менен диалогко даяр экендигин бышыктады. Бейшемби күнү демонстрациялар жаңы башталганда 60 000 киши келген эле. Молдованын президенти добуштарды баарын кайра санап чыгууга чакырды. Владимир Воронин мындай талабын Конституциялык сотко жолдоду. Жекшембидеги добуш берүүдө Воронинин компартиясы жеңип чыкты деп жарыяланган. Андан кийин башталган демонстрацияларда тополоң чыккан. Өкмөт башчысы мындай тополоң кайталанса, бийликтер бардык чараларды колдоно тургандыгын эскертти. Рено Москвадагы заводунда иш убактысын кыскартат. Франциялык машина жасоочу ишкана Автофромоз заводунда биринчи майдан тартып, 300 смендин ордуна 2 гана смен иштерин, бирок жумуш орундары кыскартылбай тургандыгын маалымдады. Москвада Логан машинасын жасаган Ренонун соодасы Орусияда дээрлик 40% төмөндөп кетти. Орусия түркмөн газы боюнча талаш жөнгө салынат деген үмүтүн билдирди. 8 апрелден 9 караган түнү түркмөн өзбек чек арасына жакын жердеги жарылуудан кийин Орусияга газ жиберүү токтоп калган. Кырсык үчүн Түркмөнстан Орусиянын Газпром экспорт компаниясын күнөөлөдү. Компания мындай кинени негизсиз деп четке какты. Ал жерде Бутефлика 3-чү мөөнөткө президент болуп шайланды. Ички иштер министрлиги Алжирдин 72 жаштагы мамлекет башчысы добуштардын 90% алгандыгын жарыялады. Бутефликанын парламенттеги колдоочулары анын 3-чү мөөнөткө шайланышына жол ачып, конституцияга өзгөртүү киргизүүгө жетишишкен. Оган Пакистан дипломаттары Барак Обаманын стратегиясын колдошту, бирок эки өлкөнүн АКШ-дагы элчилери Америкалык президент Обаманын бул аймак боюнча жаңы стратегиясы талиптерди жеңгенге жетиштүү эмес деп эсептешет. Пакистандын элчиси кошумча каражат керек деди. Обаманын администрациясы келерки 5 жылда Пакистанга согуштук эмес максаттарга 7,5 миллиард доллар бөлүүгө убада кылган. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 11 апрелде Ала Тоо жергесинде ала булут каптап, кээ бир өрөөндөрдө жамгыр, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 17-22, Баткен, Чүйүч өлкөмдөрүндө 15-20, Талас жергесинде 14-19, Ысык Көл өрөөнүндө 9-14, Нарын облусунда 10-15 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкек күндүзү жаан жашык ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкта микрофондо Жаңыл Жусупжан. Грузин оппозициясы Михаил Саакашвилини президенттиктен кетирүү үчүн жарандык баш ийбөө нөктүгүн баштаарын жума күнү жарыя кылды. Бул жарыя грузин парламенти алдына чогулган 25 миңдей адамдын алдында жасалды. Саакашвили оппозиция талап койсо эле бийликтен кетип калбайм деп, оппозиция лидерлерин ынтымакка жана өз ара сүйлөшүүгө чакырды. Амирбек Азам уулу билдирет.
Михаил Саакашвили президенттиктен кетүүдөн баш тарткандан улам грузин оппозициясы жалпы улуттук жарандык баш ийбөө өнөктүгүн баштады. Мүнөтсүз акция тууралуу оппозициядагы консервативдүү партиянын тең төрагасы Каха Кукава 10 апрель күнү Тбилисиге чогулган 25 миңдей адамга жарыя окуду. Эң маанилүүсү, биз бүгүн өкмөткө акцияларыбыз токтоп калбаганын, катышуучулардын катары суюлбай бирдей сандагы адамдар чогулуп жатканын көрсөттүк. Келерки күндөрү да бүтүн дүйнөгө биздин демонстрациябыз күчтүү болуп, түрдүү жерлерде чоң дем менен өтүп жатканын көрсөткөнүбүз абдан маанилүү деп билдирди Каха Кукава. Бейшемби күнү оппозиция лидерлери Саакашвилиге бийликтен кетүүсү, кезексиз президенттик шайлоону чакыруусу үчүн 24 саат убакыт берип, эгер талап аткарылбаса, жаңы планын шардана кылаарын эскерткен эле. 9 апрель демонстрациянын биринчи күнү нааразылык чарасына кеминде 50 миңдей адам чыккан. Бул 2003 жылы Саакашвилини бийликке алып келген Роза инкылабынан берки эң чоң демонстрация болду. Саакашвили жума күнү саарылап, көчө жүрүшүнө чыккан эл талап кылса эле президенттиктен кетпесин билдирди. Анын бийлик мөөнөтү 2013 жылы аяктайт. Оппозиция Саакашвилини бийликти монополиялаштырып алды. Роза инкылабы учурунда берген убадасында туруп, демократиялык реформаларды жүргүзбөдү. 2008 жылдын августунда Россия менен болгон согушту натура жүргүздү деп күнөөлөдү. Саакашвили 10 апрелде жасаган телекайрылуусунда экономикалык, коопсуздук жана демократиялык реформа боюнча оппозиция менен сүйлөшүүгө даяр экенин, элдин нааразылыгына экономикадагы оор жагдай шыкакчы болуп жатканын айтты. Оор турмуштан улам азыр букарыларыбызда үмүттөрү өчүп, маанайлары пас болгондуктан кыжырданышууда. Экономикалык көйгөйлөр, калктын жакырлыгы, өлкө башына түшкөн коопсуздук маселелери мени да тынчсыздантат. Кыйынчылыктарды жеңүү жеңил болбойт. Чоң эмгекти жана туура чечимдерди талап кылат. Азыр баарынан да бүтүн элдин биримдиги керек деди Саакашвили. өкмөт да оппозиция да 2007 жылдын ноябрындагы антиөкмөттүк чыгуулар учурундагыдай полициянын желимок жана көздөн жаш агызуучу газ атып ошондой эле суу бүркүп демонстранттарды куушун каалабаганын астейди эле эскертишти. Бул ирет оппозиция лидерлери демонстрация тынч өтөт деп убада берсе, ички иштер министрлиги тополоң болбосо күч колдонулбайт деп айтууда. Амирбек Азамоулу, Прага.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, Грузиянын оппозициячыл күчтөрү кечээ 10 апрелде да Ордо шаар Тбилисиде ири демонстрацияга чогулду. Оппозиция лидерлери атуулдук баш ийбестик күнөктүгүн башташканын, президент Михаил Саакашвили кызматынан чегинмейинче ага коомдук кысымды күчөтө беришэрин билдиришти. Президент Саакашвили оппозициянын кызматтан кетирүү талаптарына моюн сунбай тургандыгын айтып, ошол эле учурда ал атаандаштарын улуттук ынтымакка чакырды. Грузин окуяларына карата кыргыз адисинин пикирин билсек, биздин мейманыбыз жаш саясат таануучу Шайыр Жураев, аны менен Элен Куланбек кызы маектешет.
Негизи азыр ушул күндөрү Грузиянын Борбор шаары Тбилисиде демонстрациялар өтүп атпайбы? Михаил Саакашвилинин отставкасын талап кылыпчы. Анан негизи биз Грузияда абал Кыргызстанга караганда кичине дурусураак деп билет элек да. Анан сиз ушул инкылап ишке ашкан Грузия менен Кыргызстандын азыркы абалын кандай салыштырат элеңиз?
Саясий абалдарды салыштырса чындыгында бир аз айырма бар. Эң биринчи айырмасы бул Грузия августтан кийинки Россия менен кичине болгон согуштан кийинки акыбалы таптакыр башкача болуп турат да. Себеби азыр оппозициянын Саакашвили койгон претензиялардын эң бир чоң орчундуу претензиясы бул ошол согушту баштап согушка жеңилип калгандыгы. Ал өтө чоң так калтырып койду. Экинчиден бир айырмасы ал жакта оппозиция бүгүнкү күндө күчтүү жана бириккенге жөндөмү бар күч катары иштеп жатат. Бизде андай жок.
Демонстранттар тиги Саакашвилини Орусия менен согушка провокация кылган деп күнөөлөп атат. Анан негизи анын чыгышына ким себепчи болду деп ойлойсуз? Негизи бул провокация Орусия тараптан болдубу же Саакашвили тараптан болдубу?
Жооп бере турган суроо эмес. Аны биз билгенче эми баардыгы эле айтышат. Биринчи Грузия Тбилисини басып алды, анан кийин Россия басып келди. Ал башка суроо. Мен бул жерде ал суроого жооп бере турган жер эмес да. Себеби анын Россия баштады же Грузия баштады бул таптакыр башка эмес. Спекулирование болуп келет да.
Макул. Анан негизи эле ушул инкылап бийлик алмашуунун жакшы жолу деп ойлойсузбу же жаманбы? Ошол Грузия, Украина, Кыргызстан мисалында айтып берсеңиз.
Бул негизи жакшы жол эмес. Себеби баары өлкөлөрдө болуп турган закондуулукту бузуу деп эсептелсе болот да. 2003-2005 жылдагы ошол Украина, Грузия, Кыргызстандагы акыбалдар бүт баары ошого кирип келет. Анан азыр деле оппозиция президент Саакашвилини кетсин деп жатат, бирок закон боюнча Саакашвили азыр эл шайлаган президент. Ошол эле ситуация бизде. Легитимдүү президент турат, бирок аны кетсин деп жатат. Бирок бул жерде негизи баягы идеалдуу түрдө бул туура эмес. Бирок биздин өлкөлөрдө закон деген иштебей жатат. Ошондуктан легитимдүү президент ким деген суроого бизде жалпы эл берген жооп жок болуп жатат да.
Анан сиз шаар кандай ойлойсуз? Грузин оппозициясы өз максаттарына жетеби? Сиздин божомолуңуз кандай?
Бул жерде божомол өтө кыйын. Менимче Саакашвилинин кете турган ою жок азырынча. Бул жерде көп нерсе Саакашвили менен оппозициянын ортосунда эмес, Грузиядан сырткары күчтөрдө чоң роль ойнойт деп ойлойм. Тактап айтканда Саакашвили өтө кыйын кездерде батыштагы өлкөлөргө таянып келген, Америка Кошмо Штаттарына, Европа өлкөлөргө. Алардын позициясы кандай болот, бул да өтө көп роль ойнойт. Бирок алардан сигнал келмейинче менимче Саакашвилинин кете турган ою жок.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык Плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык Плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап угаласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Өтүп бараткан аптада президенттик шайлоого талапкер катары катышууну каалагандардын жоон тобунун аттары аталды. Алардын арасында саясий салмагы күчтүү саясатчылар жок. Президенттик шайлоого камылгалардын апта ичиндеги маанайы тууралуу апта окуясы түрмөгүндө сөз болот. Аны Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Өтүп бараткан аптада президенттик шайлоого талапкер катары каттоо арызын борбордук шайлоо комиссиясына 3 киши берди. Алар Даанышман партиясынын башчысы Дамира Өмүркулова, Кыргызстан патриоттук кыймылынын башчысы Назарбек Нышанов жана Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Булардан тышкары президенттик үчүн ат салыш шаарынын ишкер Акбаралы Айткиев, дарыгер Кубанычбек Апас, көмүр падышасы аталган Нурлан Мотуев, парламентте мурдагы депутаты Замирбек Парманкулов жарыялашты. Мындай оюн мурдараак саясий кеңештин чечимине таянып, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу да билдирген болчу. Бул талапкерлердин көпчүлүгүнүн да белгилерине коомчулукта анча маани берилген жери жок. Маселен, Турандын саясий партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев:
бул адамдардын баягы парламентке шек келтиргим келбейт, бирок шансы жок эсе кандидаттар деп айта алам. Реклама, саясий рекламанын негизинде мен саясатта дагы эле жүрөм, бармын дегендей жана ошондой эле бир көрүнүп коеюн дегендер да бар. Анан айрымдары ошол бийлик менен сүйлөшүп, кандайдыр бир соодага барсам деген ниети болгон кандидаттар да болушу мүмкүн. Жакындаганда мен бул кызматтардан кетип калам дегендер да чыгышы мүмкүн. Алардын арасында ошо ушундай кандидаттар да болушу мүмкүн да,
деген оюн Азаттык менен бөлүштү Тайырбек Сарпашев. Саясат таануучу Марс Сариев анча таанымал эмес жарандардын салабаттуу саясий жарандарга аралашуусунун артында саясий технология бар дейт.
Алар деле өзү сезбейт. Апас, Нышанов, мүмкүн Турсунбай Бакыров улуу сезбейт, бирок алар бир чоң оюндун ичинде да фигуралар. Ал Текебаевдин, Сариевдин, Атамбаевдин электоратын тартуулаш керек да. Ошентип иритип оппозицияны, одиозный кылып, алар дагы бир чакчылыкке сөздөрдү айтат да. Мотуев мусульмандар, анан Турсунбай Бакыров улуу деген религиозный деп чыгып, ошентип атып электораттын баары деген түкүрүнүп калат оппозицияга. Ошончо бул дагы оюн.
Талдоочу президент Курманбек Бакиев башында турган Ак жол партиясынын курултайынын улам кийинкиге жылдырылып жатышында бириккен оппозицияга каршы жасалган саясий жүрүш деп эсептейт. Ак жолчулар болсо президентке талапкер көрсөтүү максатын көздөгөн кезексиз курултайын шайлоо жарыяланган 20-марттан бери 3 ирет которуп, муну уюштуруу маселелери менен гана байланыштырышууда. Күтүлүп жаткан курултай бир талапкерди, партия лидери, президент Курманбек Бакиевди көрсөтүүнү башкы максат кылып жаткандыгы буга чейин бир нече курдай айтылды. Муну партиянын парламенттеги фракция мүчөсү Табылды Орозалиев да Азаттыкка тастыктады.
Эми президентти көрсөтөбүз, сөзсүз партиянын лидери да. Президентти гана көрсөтөбүз, ошол маселеси турат бизде азыр.
Бийликтин партиясынын акыркы жарыясына караганда кезексиз курултай 1-майда өтөт деп күтүлүүдө. Бул аралыкта оппозициянын бир күч менен шайлоого барып, бир талапкерди сүрөө жөнүндөгү билдирүүсү убада деңгээлинде бойдон кала берүүдө.
Ак үйдө ушинтип чоюп неметип атканда, тиякта да сөз табыша албай, анан тигинтип чоюлуп неметип атып эле жетишпей калат да оппозиция. Орусча айтканда затяжная позиционная окопная война болуп атат да оппозиция менен Ак үйдө,
деп салыштырды талдоочу Сариев оппозиция менен бийлик ортосундагы саясий таймаштын азыркы жагдайын. Сүйлөшүүлөр оор, бирок тынымсыз жүрүп жатканын белгилеген оппозиция лидерлери өз кезегинде алдыга койгон максатка жетерин бир ооздон кайталап келатышат. Алардын бири социал демократтар партиясынын мүчөсү депутат Роза Отунбаева Азаттыкка буларды айтты.
Бирдик элдик кыймыл атынан талапкерди көрсөтөбүз, чечебиз. Мына көп партиялар, көп кыймылдар кошулуп атат. Татыктуу адамды чыгарабыз, татаал шартта иштеп атабыз баарыбыз. Кыргызстанда диктатура болуп атат, авторитаризм болуп атат. Азыр шайлоо, таза шайлоо дегендин жити да жок. Баарын бурмалап, өз кызыкчылыгына баарын буруп атат. Ачыктан эле эч кимден коркпой, үркпөй эле азыркы бийлик. Биздин алдыбызда абдан бир ушундай чоң маанилүү татаал, калктын жарымынан көбүн көз карашын чагылдыра турган күч болуп атабыз. Ошондуктан биз мына татыктуу адамды чыгарабыз.
Роза Утунбаева учурда оппозициядагы президентке талапкер катары чыгуу ыктымалдыгы бар саясатчылардын катарында саналууда. Мындай көз караш анын аял саясатчы экендиги, эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы менен негизделүүдө. Бул тууралуу башка лидерлер сыяктуу эле экс-министр айым өзү дагы пикирин айткан жери жок. Бул аралыкта саясий чөйрөдө бышып жетилип турган саясатчылар башында турган оппозициялык партиялар четинен президенттик шайлоого өз алдынча кам көрө башташты. Маселен, социал-демократтар партиясы жакынкы 10 күн аралыгында саясий кеңешке чогуларын жума күнү айтып чыкты. Партиядагы лидерлер Алмаз Атамбаев менен Бакыт Бешимов президенттикке талапкер болуш ыктымалдыгы бар саясатчы катары эл оозунда арбын айтылып жатат. Өз лидерин чыгаруу ниетин Темир Сариев башында турган Ак Шумкар партиясы дагы өтүп бараткан аптадагы саясий кеңешинде билдирди. Антке менен Темир Сариев бул оппозицияда ажырым кетти дегенди билгизбейт деп ишендирди Азаттыкты.
Консультациялар жүрүп атат да, биз 15-теринде дегенбиз да. Анан талкуулайбыз да, анан Ак Шумкардын чечими дагы эске алынат го дейм.
Ушундай эле пикирин БШКга алгачкылардан болуп арыз жолдогон экс-министр Бектин мүчөсү Исмаил Исаков да билдирип, муну оппозициянын тактикалык жүрүштөрүнүн бири деп түшүндүргөн. Ошол эле мезгилде оппозициянын башындагы лидерлердин ар биринде президенттик таймашта бийликте турган Курманбек Бакиевке тең ата чыга албай турган өксүктөрү бары айтылууда. Саясат таануучу Марс Сариевдин көз карашында президенттик шайлоо алдындагы азыркы кырдаалда президенттикке Өмүрбек Текебаевдин талапкердигин коюу аркылуу оппозиция утушу мүмкүн.
Менин оюмча ушу Текебаев отвод берсе дагы суранып кайта Текебаевди койсо болот да. Текебаев наиболее реальный кандидатура да,
дейт талдоочу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев оппозициянын алдыңкы сабында турган лидер катары саналат. Ал буга чейин 2 ирет президенттик шайлоого катышып, акыркы ирет 2000-жылы Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов менен тандем түзүп шайлоодо 14% добуш алган. Көз карансыз байкоочулар ушул кездеги президент Аскар Акаев административдик ресурс колдонбогондо биринчи орун алмак деген түшүмөлдөрүн да айтышкан. Бирок бул жолку шайлоодо өзүн конструктивдүү оппозицияда санаган Феликс Кулов дагы президентке бириккен оппозициядан биринчи талапкер катары аталып келген Өмүрбек Текебаев дагы президенттик шайлоого баруудан баш тартышты. Кулов талапкердиктен баш тартуу жайын өлкөдөгү стабилдүүлүккө артыкчылык берери менен негиздеди. Темир Феликстен айырмаланып, Текебаев өзүнүн талапкердиктен баш тартышын оппозициянын бирдиктүү күч катары чыгышына көмөк көрсөтүү аракети менен түшүндүргөн. Ошол эле мезгилде коомчулукта бийликтин моралдык психологиялык кысымы Текебаевди талапкердиктен баш тартууга аргасыз кылды деп баалагандар бар. Антке менен Текебаевдин президенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгү жок калды деп айтууга болбойт. Муну саясатчы өзү да төгүндөгөн жери жок.
Таптакыр эле эч ким чыкпай калса, ойлонуп көрөбүз
деп жооп берген Азаттыктын суроосуна Атамекен партиясынын лидери. Антке менен оппозициядан таптакыр эч ким чыкпай калат дегенге караганда ар ким өз жолу менен кетет деген божомолго ишенгендер көбүрөөк болууда. Президент Курманбек Бакиевдин саясатын жактаган чөйрөдө оппозициянын башы бирикпейт деген ишеним күч. Маселен, саясат таануучу Жолборс Жоробековдун көз карашында
буларда биригүү деген болбойт. Биригүү өтө кыйын. Амбициясы өтө чоң жигиттер бирине бири жатаандашып, кимибиз күчтүүбүз, кимибиз кыргыз эли бизди колдойт дегендей бирине бири ушундай немелери бар да. Кыскасы, лидер жок. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы Кыргызстандагы кыйынчылыктардан биз моунтип туруп алып чыгып кетебиз деген бир программа бирөөсүндө да жок, бирдиктүү бир план жок,
дейт саясат таануучу. Ушундай эле көз карашын Азаттык менен Коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев да бөлүштү. Чындыгында эле оппозициялык лидерлер ар кими жеке дымагына алдырган шартта алардын кандайдыр бир жеңишке жетиши күмөн экенин Марс Сариев Азаттыкка берген интервьюсунда белгиледи.
Ушу оппозициянын эми начарын эмес ушу да, амбициялары көп да лидерлердин. Ката кетирип атат. Булар күтүп атышат бийлик эмне кыларын деп. А бийлик түшүнүп атат булар күтүп атканын. Ошон үчүн чоюп атат, иритип атат баарын. Түшүнтүп атып оппозициянын ичи дагы шайы дагы кетип калат. Анан бири бири менен дагы талашмай башталат. Мына азыр татаал переговор болуп атпайбы?
Деди талдоочу. Бул аралыкта коомдук саясий чөйрөдө бийлик менен оппозициянын мамилеси чыңалып турган чакта үчүнчү тараптан даяр талапкердин чыгыш ыктымалдыгы тууралуу да айтыла баштады. Мындай көз караш 2005-жылкы президенттик шайлоодо талапкер болгон бийлик менен оппозицияны бирдей сынга алып жүргөн ынкылапчы дарыгер Жеңишбек Назаралиевдин ысымына байланыштуу пайда болду. Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев президентке талапкер кокустан чыга калат деген көз карашка ишенбейт.
Кыргыз элинин менталитетине ылайыкташтыра ала келгенде баягы билинген, аты угулган, саясий бир репутациясы бар, мүнөздөмөсү бар саясатчылар эле катыша алаткон, анан асмандан түшүп капысынан бирөө чыга калып жанагы Обама сыяктуу бир болуш мен мүмкүн деп ойлобойм да. Бир жарым жылдын ичинде чыгып белгисиз эле бир штаттан чыгып анан президенттикке чейин жеткен сыяктуу Кыргызстандан да шарт болушу татаалыраак деп ойлойм,
дейди саясатчы Сарпашев. Талдоочу Марсариев негизи эле саясий күрөштө оппозиция дагы бийлик дагы күтүүсүз жүрүштөрдөн чагымдардан сак болгону оң, анткени Молдованын көрүнүшү кайталанбайт деп эч ким кепил боло албайт дейт. Кыргызстанда 23 июлда болот деп күтүлүп жаткан президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү 18 майда аяктап, соңунан каттоо башталат. Талапкер болууну каалаган ар бир инсан 50 000 кем эмес кол топтогондо гана катталуу укугуна ээ болот. Келген Курманбек Бакиев биринчи талапкер болгон. 2005-жылкы шайлоодо 13 талапкер каттоодон өткөн. Алардын ичинен Урмат Барктабасов, Назарбек Мышанов, Гайша Ибрагимова, Жусупбек Шарипов, Алимбай Сатыбаев, Дамира Өмүркулова, Жеңишбек Назаралиев ар кандай себептер менен шайлоого чейин жетишкен эмес. Ал эми шайлоого катышкандардын ичинен Курманбек Бакиевден кийинки экинчи көп добуш алган Турсунбай Бакирулу болгон. Ал шайлоочулардын 4% жакын добушун топтогон. Инкылаптан кийин өткөн бул шайлоого бириккен оппозициянын курамындагы азыркы оппозициядагы саясатчылардын бири да талапкерлер катары катышкан эмес. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжаны, анда азаттыктан уктуруубузду улантып Борбор Азия апта ичинде программасына орун берсек, аны бул ирет Айнура Жекше кызы сунуш этет.
Казакстандын мурдагы өкмөт башчысы, оппозициянын сүргүндөгү лидери Акижан Кажыгелдин саясий күчтөрдү биригүүгө 1 майда тилектештик акциясын өткөрүүгө үндөдү. Бул аралыкта өлкөнүн премьер-министри Карим Масимов мамлекеттик ишканалардан жумушчулар кетирилип, жыл аягына чейин жумушка алууга тыюу салынаарын жарыялады. Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө кыргыз улутундагы 18 жашар студент кыз белгисиз жагдайдан аут болду. Таджикстанда жөөт жамааты жаңы синагогага ээ болду. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Кагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Адегенде болсо аймактан келген кээ бир кабарлар менен тааныштыра кетели. 9 апрелде Алматы шаарынын аймактык сотунда оппозициянын 3 лидерине каршы соттук угуулар башталды. Азат партиясынын жетекчиси Болот Абилов, Шаңырак кыймылынын лидери Асылбек Кожахматов жана Казакстандын коммунисттик партиясынын катчысы Толен Токтосынов казак бийликтери тарабынан өзгөчө кооптуу делинген адамдарга Украинадан баш калка алууга жардамдашкан деп кылмышты жашыруу деген берене боюнча айыпталууда. Токтосынов бир нече айдан бери чет өлкөдө жүрөт жана сотко катышкан жок. Айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары бул иштин саясий өңүтүн белгилешүүдө. Өзбекстан Тажикстанга берген газын көлөмүн азайтты. Тажик Трансгаздын жетекчи орун басары Шавкат Шоимов азаттыкка маалымдаганына караганда, газын көлөмү 25% азайтылган жана ага тажиктердин карызы себеп болгон. Былтыр Өзбекстан Тажикстанга 1 кубметр газды 145 долларга сатып келсе, быйыл анын баасы 240 долларга көтөрүлгөн. Тажикстан 2009 жылы Өзбекстандан 550 миллион кубметр газ сатып алууну пландап жатат. 2008 жылдын 1 январынан бери Таджикстандын Сокх чөлкөмүнөн Россияга иш издеп кеткен мигранттардын арасынан 300 кишиге орус жергесинде каза болду. Эмгек жана миграция департаментинин облустук бөлүмүнүн кызматкери азаттыкка маалымдагандай, кеминде 100 40 тажик ар кандай кырсык, анын ичинде табигый кырсыктардан жана оорулардан көз жумган. 7 мигрант өз жандарын өздөрү кыйышкан. Дагы бир нечеси бири-биринен мушташуу, урушуунун натыйжасында өлгөн. Калгандары болсо улуучулдардын колдорунан каза тапкан. Айрымдарынын өлүмү иликтенген эмес. Жергиликтүү журналист Равшан Хумидовтун растоосунда 38 тажиктин өлтүрүлүшүнүн бети ачылган эмес. Россияда каза болгон борбор азиялык эмгек мигранттарынын саны жылдан жылга өсүүдө. Шейшембиде Тажикстандын парламенти КМШнын реституция жөнүндөгү келишимин жактырды. Маданият министринин орун басары документтин ратификациясы жарандык согуш учурунда уурдалган же жоголгон маданий жана тарыхый жактан баалуу чыгарма буюмдарды Тажикстанга алып келүүгө жол ачат деди. Арина Тажикстандын улуттук музейинин директору Абдували Шарифовтун пикиринде келишимдин жактырылышы жетиштүү эмес. А дегенде жоголуп кеткен тарыхый баалуулуктардын тизмесин түзүү зарыл. Анын айтымында Британ музейинде сакталган Амударьянын асыл буюмдары деген байыркы шедеврди кайтаруу аракеттеринен майнап чыга элек. Тажик бийлиги чыгарма Тажикстанга таандык экенин далилдей алган эмес. Мындан тышкары Борбор Азиянын байыркы тарыхый документтери, жазмалары, баалуу сүрөттөрү, буюм тайымдары Петербургдагы Эрмитажда сакталууда жана аларды кайтаруунун жолдору жокко эсе, дейт Шарифов. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Казакстандын сүргүндөгү оппозициялык лидери, мурдагы өкмөт башчы Акижан Кажыгелдин бир катар саясатчыларды жарандык союзга биригип, 1 майда жарандык тилектештик акциясын өткөрүүнү сунуш кылды. Арине анын чакырыгын бардык эле саясатчылар оң кабыл алышкан жок. Кажыгелдин өкмөттүн экономикалык кризисти жөнгө салуудагы жөндөмсүздүгүн, өлкөдөгү саясий, социалдык абалды сындаган ачык каты бир катар саясатчыларга жиберилген. Бийликте болуп жаткан окуялар Казакстандын экономикалык коопсуздугун ойрон кылбастан мамлекеттин өзүнө кооп туудурууда. Элдин турмушун жакшыртуу, жумуш орундарын түзүү жана маяна пенсияларды төлөөнүн ордуна жогорку чиновниктер жана олигархтар мамлекеттин акыркы байлыгын талаптоноону улантышууда, дейт Кажыгелдин. Ал ошондой эле куугунтуктоолорду айыптап, жакында коррупция иштери боюнча соттолгон 2 экс-министрге тилектештигин билдирет. Кажыгелдин саясий партияларды биригип, жарандык союз деген уюм түзүүнү сунуш кылат. Элди болсо 1 майда эртең менен саат 10:00 үйлөрүнөн чыгууга үндөйт. Эч кандай урандардын кереги жок, жөн гана бири-бирибиз менен учурашып, жашоо турмуш жөнүндө пикир алмашалы. Муну менен казакстандыктар өлкөдөгү кырдаалга көз карашын жана элди ойлогон саясатчыларга колдоосун билдиришмекчи, дейт экс-премьер. Коммунисттик партиянын лидери Серик Болсунабилдин Кажыгелдин алыс болсо да, элдин жагдайынан кабар алып турганын көргөздү, дейт.
Жалпы ал жигиттерде мен алгы бир жакты багаламайм. Муну Назарбаевдин бир киши жүргөндө көп нерсени билдиргөндө бар. Бирок сооду убактында өзү мойундап, убактында түзөйм деп анталанып отурган жолун мен колдойм.
Саясий талдоочу Айдос Сарын болсо, бул кат менен Кажыгелдин элге аман эсен экенин жеткизиси келген, бирок анын демилгесинен майнап чыкпайт деген оюн ортого салат.
Ол кишинин эле айтып атканы энди бир үлкөн азаматтык уюм куруп майдан иретинде уюмдаштыруу, оппозициянын биригүү деген сыяктуу эмелер энди бул күнү орундалмайтын нерсе. Мына саясатка да оппозициясы болсун, бийлиги болсун, жаңы буун, жаңы толкун келмей, арса бир өзгөрүш күтүүнүн кажети жок.
Баса кат жолдонгон адамдардын арасында президент Нурсултан Назарбаевдин кеминде 2 тарапкери бар. Азат партиясынын төрага орун басары Маржан Аспандиярова асиресе мурдагы депутат Алихан Байменовду жана сенатор Гани Касымовду белгилеп, бул факт суроо туудурбай койбойт, дейт.
Казакстандык оппозициянын катарындагы партиялар саясий курулумдар деп мен аларды эсептей албайм, өйткөнү кайткен күндө да бул партиялар анда санда бирде түзүү нерсе айткан менен түбүндө бийликтин айтканынан чыга алмайтын партиялар. Бул белгилүү нерсе. Сондуктан да неликтен хат автору жаңагы мырзаларга осу хатын жолдоп отурганын мен түшүнбөдүм,
дейт Азат партиясынын төрага орун басары Маржан Аспандиярова. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов өткөн шаршембиде мамлекеттик ишканалардан жумушчулар кетирилип, жыл аягына чейин жумушка алууга тыюу салынаарын жарыялаган. Бирок бул 1 апрель тамашасы эмес болчу. Ал күнкү сөзүндө премьер мамлекеттик Самрук казына корундагы жумушчулардын саны жарымына кыскартылаарын, ал эми айлыктар 30% кесилээрин билдирген. Ушуга байланыштуу Азаттык Лондондогу экономикалык чалгын бирдигинин Борбор Азия боюнча адиси Анна Уолкерге кайрылган. Адис менен маекти Жаңыл Жусупжан сунуш этет.
Буга чейин казак бийликтери дүйнөнү каптаган экономикалык кризисти Казакстан тоотпойт деген маңызда билдирүүлөрдү жасап келишкен эле. Бир чети чынында да Борбор Азияда башка бир да өлкөнүн Казакстандыкындай резервдик кору жок. Азыр эми мамлекеттик чыгымдарды азайтуу жарыясына караганда кырдаал анчейин эмес шекилдүү. Бул канчалык деңгээлде күтүлбөгөн жария болду?
I think the scale of it is unexpected. Certainly
менимче кыскартуу мынчалык болот деп күтүлгөн эмес. Өкмөткө быйыл айрыкча мунайдын арзандашынан улам бюджетти тең салмакташ өтө кыйын болоору белгилүү болчу. Азыр мунай барреллине $50. Былтыр 150 эмес беле. Өкмөт быйыл бюджетин мунай барреллине $40 болгонду эсептеп түзгөн. Бирок глобалдык экономикалык жана финансылык кризистин узарып кетиши Казакстанды кыйнап койду.
Казакстан 2009-2011 жылдардагы бюджетин мунай $40 болгонго эсептеген. Бул өкмөттүн баштатан болжогонунан 1/3 аз. Соңку кадамдар өкмөттүн жупуну бюджеттин аткарылышын кепилдөө аракетине шайкеш келеби?
They already stated earlier in the year that they would start cutting
өкмөт жыл башында эле көптөгөн инфраструктуралык долбоорлорду кыскартып же убактылуу токтотоорун жарыялаган. Учурдагы айлык пенсиялар боюнча чыгымдарды стабилдүү кармап туруу үмүтү болгонунда менин шегим жок. Бирок мамлекеттик тармактагы айлыктарды жана мамлекеттик жумуштарды кыскартуу оңой болгон менен бул элдин өкмөткө карата мамилесине залака тийгизери шексиз.
Мамлекеттик иштен бошотулгандар кантет? Алар башка жерден жумуш таба алышабы?
We've already seen unemployment has been rising, certainly the rate of unemployment.
Көп жылдардан бери акырындык менен төмөндөп келген жумушсуздук жана жумушсуздардын саны акыркы бир нече айда өсүп жаткандыгын көрүп жатабыз. Буга чейин негизинен жеке менчик ишканалар, курулуш фирмалар жумушчуларды бошотуп келген. Жумуш орундарын кыскартуу өтө тынчсыздандыруучу көрүнүш, анткени ишсиз калгандар оңой менен башка жумуш таба албайт. Жеке менчик тармак жаңы жумушчуларды алып аткан жок, тескерисинче аларды бошотуп жатат. Лондондагы экономикалык чалгын бирдигинин Борбор Азия боюнча адиси Анна Уолкер менен маекти Ового Жаңыл Жусупжан даярдады. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Тажикстандын Борбору дүйшөмбүдө кыргыз улутундагы 18 жашар студент кыз белгисиз жагдайдан алып болду. Анын сүйөгү 3-апрель күнү өзү окуган Тажикстан университетинин жанынан табылган. Учурда дүйшөмбү шаарынын райондук прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Алдын ала божомолдорго караганда ал өзүн өзү өлтүргөн болушу да мүмкүн. Толугураак кабарчыбыз Илимжан Узаков баяндайт.
18 жаштагы Бактыгүл Карбек кызы Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусундагы этникалык кыргыздар жашаган Мургап районунан. Ал былтыр сентябрь айында президенттин алыскы райондордогу кыздарга багытталган атайын программасынын алкагында Дүйшөмбү шаарына келип, Тажикстан улуттук университетинде окуй баштайт. Жыл айланбай 1-курстагы Бактыгүлдүн жансыз денесин 3-апрель күнү таңда өзү окуган окуу жайдын жанынан табышты. Окуя болгон жерге келишкен милиция кызматкерлери башкы версия катары кызды имараттын 3-кабатынан боюн таштаган болушу мүмкүн дешет. Анткени денени текшерүүгө алганда күч колдонуунун же зордук зомбулуктун издери байкалган эмес. Божомолдордун биринде кыздын алыскы аймактан шаарга келгени, жакыр жашаганы, ар дайым карызга акча суроого мажбур болгону, тажикче жакшы билбегени, тең туштарынан обочо калганы баса белгиленет. Бактыгүл окуган группанын жетекчиси, физика факультетинин орун басар деканы Малахот Файзулаеванын сүрөттөөсүндө Бактыгүл абдан тынч, көп сүйлөбөгөн кыз болчу.
Мен анын эч качан арызданганын уккан эмесмин. Башка кыздардан сурагандай андан да ар дайым жашоо турмушун сурап турчумун. Кандайдыр бир проблемаңар болсо айткыла дечүмүн. Ал баары жакшы деп жооп берчү. Өзбекче хаммасы жакшы деп койчу. Ал абдан акырын сүйлөп тынч жүргөн кыз эле.
Дейт Малахат Файзуллаева. Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Махмадулло Асадуллоев бул окуя тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө биздин алдын ала иликтөөлөрүбүзгө жана медико криминалисттик экспертизага караганда кыздын денесинде зордук зомбулуктун издери байкалбайт.
Деди Махмадулло Асадуллоев. Бактыгүлдүн группалашы Межгона аттуу кыздын айтымында алар өз ара өзбекче сүйлөшүп, көбүнчө сабак тууралуу аңгемелешишчү.
Биз дос болуп калганбыз. Ал менден көпчүлүк учурда окуу жөнүндө гана сурачу. Биз өзбекче сүйлөшчүбүз. Мен ага тажикче үйрөнгөнүнө жардам берчүмүн. Ал сабакта ар дайым бир адам менен отурчу эмес, дайыма улам башка адамдар менен отуруп калчу.
Дейт Межгона. Дүйшөмбүдөгү белгилүү психолог Нафиса Муродованын айтымында, алыскы райондордон дүйшөмбүгө келген жаш кыздар алгачкы бир канча айда чоң стресстерге кабылышат. Шаар турмушуна көнө албай, көбү абдан түнт болуп, көпчүлүктөн бөлүнүп калышат. Анын пикиринде ата-энесинин колунан жаң чыккан ошондой жаштар шаардын катаал жашоосуна чыдабай кетиши да ыктымал. Ошондой эле анын айтымында жаштар бири-бирин оңой олтоң эле шылдың кылып коюшат. Өзү араң жүргөн адамга бул өтө катуу тиет. Анын үстүнө биздин маданиятта психологко баруу салты калыптанган эмес, дейт ал. Учурда бул ишти дүйшөмбүдөгү райондук прокуратура иликтеп жатат. Алар кыздын киши колду болушу мүмкүн деген версияны акыркы планга чыгарышууда. Андыктан бул улутуна карап жасалган кылмыш иши болушу күмөндүү, дешет. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барууда. Тажикстанда жөөт жамааты жаңы синагогага ээ болду. Сыйынуучу жайдын жаңы имараты жөөттөрдүн Пасха майрамын утурулай ачылууда. Тажикстандын аймагындагы эң эски жана акыркы синагога былтыр президенттин жаңы резиденциясына жол ачуу үчүн сүрдүрүлүп салгынганда бир топ талаш тартыштар пайда болгон эле. Улан Алымкулуу уулу сөздү улайт.
Жөөттөрдүн салты боюнча Пасха же Пейсах майрамы 8-апрелден тартып 15-апрелге чейин белгиленет. Тажик башкаласынын байыркы, бирок саны жагынан азайып кеткен жөөт жамааты үчүн быйылкы Пасха кош майрам болуп жаткандай. Анткени акыркы бир жылга жакын убакыттан бери алар диний жөрлүк өткөрүүчү жайсыз калышкан эле. Майрамды турлай Тажикстандагы Ориент банктын башчысы президент Эмомали Рахмондун бир тууган кайнеси Хасан Асадолозоода жөөт жамаатына Душанбенин элиталык эсептелген Озади Занон көчөсүнөн 2 кабат үйдү белек кылды. Ал эми өткөн кылымдын башында курулган синагоганы бузуу чечимин Душанбенин мэриясы 2003-жылдын күзүндө эле кабыл алган. Имаратты бузууга 2006-жылдын жазында киришип, бирок жөөт жамааты жана маалымат каражаттарына көтөрүлгөн ызычуудан кийин токтоого аргасыз болушкан эле. Тажик башкаласынын бийликтери өз чечимин аткарууга биротоло былтыр жетишип, президенттин жаңы сарайын көздөй жол ачуу үчүн бир катар турак үйлөр менен катар жөөттөрдүн 100 жылдык тарыхы бар синагогасын сүздүрүп салышканда, алардын дарегине басма сөз, аймактык жана эл аралык жөөт уюмдары тарабынан ачууланган сөздөр кайрадан айтылган. Тажик бийликтерине атүгүл ЮНЕСКО уюму да сынга алган болчу. Эски синагоганын тажикстандык жөөттөр үчүн тарыхый мааниси да бар эле. Тарыхый маалыматтарга караганда имарат курулган 1900-жылдардын башында жөөттөр Душанбенин 2 кварталында турушчу экен. Бузулган синагогада жылдар бою иврит тилиндеги китепкана иштеген. Иврит тилинде сабактар жүргүзүлүүчү. Тажикстандык жөөттөрдүн башкы раввини Михаил Абдурахманов Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, алар эми жаңы синагогада да эски салттарды улантууга аракет кылышат.
Синагога жөөт калкынын өкүлдөрү жолуга турган маданий окуялар жана бар жөөттөрдүн жашоо жолоюна ылайык өтүүчү жай. Адамдар бул жерге балдарын алып келишчү, келечекте да алып келишет. Балдар ата энелеринен үйрөнүшөт, алардын салт санаасын кайталашат жана жөөттөрдүн жашоо жолоюн, тарыхын үйрөнүшөт.
Маалыматтар боюнча эски тараганга чейин Тажикстанда 15 000 жөөт жашаган. Андан бери көбү Израилге, Кошмо Штаттарга, Европага көчүп кетишти. Азыр өлкөдө калган жөөттөр болгону 100 деп эсептелинет. Алардын көпчүлүгү кары картаңдар же жакырлар. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык, Прага.
Борбор Азия апта ичинде берүү сунушун менен аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студиядан жаңылуу Сумжан. Кыргызстандын баш прокуратурасы өткөн айда өрттөлгөн машинада табылган сүйөктөрдүн бири чынында да Медет Садыркуловко тиешелүү экендигин бышыктады. Прокуратуранын ырастоосунда калган 2 сүйөк президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Сергей Слепченко менен айдоочу Кубат Сулаймановко таандык экендиги да аныкталды. Анализ жыйынтыктары тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Бишкектеги ДНК технологиялары Манас жоопкерчилиги чектүү коомдун эксперттери мындан мурдараак Орусиянын ички иштер министрлигине караштуу соттук медициналык экспертиза бюросунун бүтүмүн ырастаганын 10-апрелде башкы прокуратура жарыя кылды.
Биринчи баягы Москваныкы берилгенде күйүп калган денелер ушу Садыркулов, Слепченко жана водитель Сулаймановго тийиштүү деп чыккан да ДНК боюнчачы. Москваныкы. Анан кийин мына Бишкектики да бүгүн алдык колубузга. Алар дагы ошондой эле чогуйткада келишти.
Деп билдирди өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын жетекчиси Учкун Каримов. 13-мартта Аламүдүн капчыгайында өрттөлгөн машинанын ичиндегилер ким экендигин күч кызмат өкүлдөрү анализ жыйынтыктары чыкканча айтуу эртелик кыларын ырастап, бир айга жакын убакыт курман болгондордун аты жөнү эскерилбей келди. Миде Садыр Куловту дарылаган тиш доктурдун болжолу машина ичинен табылган айрым буюмдар деле маркумдун кимдигин аныктоого негиз болуп бере албады. Жолгурсугу делинген кылмыштуу иштин бүдөмүк суроолору толтура экени парламенттик талкууда белгиленди. Маалымдын каражаттарында толгонто коюп божомол жоромолдорду жаратты. Учкун Каримов штабта тергөө амалдары жасалып жатканы маалымдоо менен гана чектелди.
Мына иш боюнча 18 экспертиза дайындалган да, ар кылуу экспертизалар бар да тергөө боюнча. Мына азыр 8-и даяр болду да, 10-у да бүтө элек да.
Бир айга жакын убакыттан бери жакын адамынын табышмактуу өлүмүнө ишенип ишенбей күйүткө маалында отурган Жакшылык Садыркулов экспертиза жыйынтыктары менен маркумдардын жакындары маалым кылышканын айтты.
Келип тааныштырды, мен биякта болушу, медет менинде.
Медет Садыркуловдун үй бүлөсүнө жакын адамдардын бири парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Галина Куликова маркумдун сөөгү 12 апрелде жергеберлерин азаттыкка маалымдады.
Панихиды никакой не будет.
Азат жыйын жөрөлгөсү болбойт, мамлекеттик комиссия түзүлбөйт. Үй бүлө ушундай деп чечти. Сөөктү жерге берүү мусулмандык жөрөлгө боюнча жасалат. Эч кандай сөз.
Никаких речений.
Медет Садыркуловдун сөөгү Бишкектин түштүк батыш тарабындагы Байтык мүрзөсүнө жакындарынын жанына коюлмакчы. Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин белгилүү коомдук саясий ишмер деңгээлине көтөрүлгөн Медет Садыркулов 1953-жылы 13-декабрда жарык дүйнөгө келген. Тагдырдын жазмышын айлачок анын курман болгон күнү да 13-мартка туш келип, эми минтип жерге берилгени турат. Садыркуловдун кыйла жылдык өмүрү окутуучулук ишке арналган. Университетти аяктаган соң 14 жыл медицина институтунда сабак берген. 1991-жылдан тарта жооптуу кызматка өтүп, 2 рет президенттик администрацияны жетектеген. Ошондой эле ал өкмөттүн аппарат башчысы, салык инспекциясынын директору, эсеп палатасынын төрагасы, Кыргызстандын Ирандагы толук уйгарым укуктуу элчиси болуп иштеген. 2009-жылдын 8-январында президенттик администрация жетекчилик кызматынан бошотулуп, бир аз тыныгуудан соң башкы ишке дайындалары кабарланган. Бирок да бийликтин жогорку тепкичтеринде боло жүрчү белгисиз себептерден ал жүзөгө ашырылбай калып кетти. Маркумду өмүрүнүн соңку сааттарында көрүп аңгемелешип калгандар анын позициясында кескин өзгөрүүлөр болгонун айтып жүрүшөт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек талант тагдырында. Анын бүгүнкү жаңы саны белгилүү кылкыякчы комузчу, темир ооз комузчу Жумаш Саркөбөнованын туулган күнүнүн 85 жылдыгына, өмүрү менен чыгармачылыгына, жаркын элесине арналат. Берүүнү Балбай Алагошов алып барат.
Жумаш Саркөбөнова. Ал секелек кезинен комуздун кылгыяктын темир ооз комуздун үнү чыккан жерден калбай, күүлөрүн ичип жаткан ашын таштай, жантыгынан жата калып угат. Атактуу шайырлардан болсом дегенде ак эткенден так этет. Тилекке каршы Жумаш төрөлгөн, өскөн, чүйдүн сынташ айылында белгилүү комузчу кылгыякчы темир ооз комузчулар жок болгондуктан мектептеги ырдо ийримине катышат. Ар кандай маңыздагы элдик ырлардыр дайт. Кыргыз акындарынын ырларын көркөм окуйт. Жумаш комуз чертсем, кылгыяк тартсам, темир ооз комуз каксам деп көксөп жүргөндө 1938-жылы Ордо кала Бишкекте элдик шайырлардын республикалык кароосу өтөт. Жумаш ага ырдап катышат. Калыстар тобунун мүчөсү, композитор, Кыргыз филармониясынын эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру, көркөм жетекчиси Петр Федорович Шубин Жумаш ырдап жатканда анын өткөрө туубаса музыкалуу шыгын байкап, эл аспаптар оркестринде музыкант болуп иштөөгө чакырат. Элдик шайыр болсом деп самап жүргөн Жумаштын жерден издегени көктөн түшө калгандай болот. Ал Шубинден нота үйрөнөт. Жумаш Мурат Аалы баштаган залкар шайырлар Карамолдо, Ыбырай, Адамкалы, Муса, Калык, Атайлар жана башка айтулуу комузчу ырчылар, кылгыякчылар менен оркестрде бирге отуруп өркүндөтүлгөн кылгыякта ойнойт. Бир эле мезгилде Жумаш түн уйкусун үч бөлө Мурат Аалыдан, Атайдан, Шекербектен, Бейшеналыдан комуз черткенди үйрөнөт. Жумаш оркестрде ойноо менен бирге көрүнүктүү комузчу Бейшеналы Кулболдуев жетектеген комузчулар ансамблине катышат. Ал Асылбек Эшмамбетов, Шекербек Шеркулов, Турсун Карымшаков, Токтосун Тыныбеков, Эстивес Турсун Алиев, Экия Мухамбетов жана башкалар менен Атайдын Машпотой Айдыралынын Көйрөңгү, Токтоолдун Чайкама, Чоң Кербез, Ниязалынын Кара Өзгөй аттуу жана башка күйлөрдү кыргыз жана чет өлкөлүк угуучуларга тартуулайт. Кезек күйдө Атай Огонбаев Ак Тамак Көк Тамак. Узак жылдар бою кыргыз улуттук токтоол сатылганов атындагы филармонияда Жумаш Эже менен бирге иштешкен көрүнүктүү ырчы Дүйшөнбек Үкүй.
Бул кишинин төрт аягы жоргоолчу, Кулболдоевдер менен, Төлөш Турдалиевдер менен, ушу Эстебес байкелер менен ушу ансамбль четтеп жана кырк которо ансамбль четкендерин көрчүмүн. Ушунчалык комузда так ойноп, жана ооз комузда ойноп, жылып колуна эмне инструмент алса ошонун баарын четкен киши болчу. Ушундай мен баалачумун ушул эжени. Эми анан чындыгында мен ал киши менен көп аралашкан жокмун, бирок талантын аябай баалачумун.
Атайдын кыз кербези. Түйдүмөже маркум Жумаш Саргөбөнова менен бир топ жыл кыргыз улуттук филармониясында бирге иштешипсиз. Эже сиздин устатыңыз болуптур. Эженин темир ооз комузчулук, аткарчулук чеберчилиги, адамкерчилиги жөнүндө эскере кетсеңиз.
Жумаш эжени чындыгы башынан көптөн билем. Билген себебим мен бала чагымда эле ушу филармонияга иштейлигимде бул кишилерди көрүп жүргөм. Бул филармонияга биринчи филармония ачылгандан баштап, оркестр биринчи уюшулгандан баштап иштеген киши эле. Жумаш, анан Арсым, Жүрсүн деген үч эле аял бар болчу. Анан кийин үчөө тең ушу кыякта отурушчу да, кыяк тартышчу. Анан Жумаш эже ушу кыяктан тышкары темир комузду абдан сонун ойночу. Adam Kalibayeva turuptun uwagında ansambl Adam Kali ansambl uyushturganda oşo ansamblin içinde Bermitaşın Bekova degen bar bolchu, Ömür Aliyeva degen bar bolchu, oşo Jumash Eje bar bolchu, Toygonbayeva bar bolchu, Alımbayeva, Jökobayeva degendir bar bolchu. Анан кийин мен ошондо Жумашты көрүп жүргөн, мен кийин кошулуп ансамблге кошулуп баягы үйрөнө баштаганда мен ушу Жумаш эжеден бир топ сабак алдым. Жумаш эже өзү дагы ак көңүл, ушундай бир жакшы адам болчу да, кишиге ичинде кири жок, өзү балакыял, кишиге ушундай билимисин ичиндегисин баарын тең эле айтып, эмне сырлары болсо баарын айтып, жакшы адам болчу негизи. Анан кийин темир комузду үйрөткөн жагынан эми бул жетекчи болгон жок, бирок булардын ойногондору ушу жана Ашимбекова, Саркоенова деп мен дайыма эле эскерип жүрөм. Ушулардын ойногондору мага көп таасир берип, көбүрө ушундай абдан кызыгып, мен дагы ушул кийинчерээкте ушу темир комузду колуман түшүрбөй калдым. Эми Жумаш эже чындыгы жакшы адам эле, эртерээк өтүп кетти,
деди 84 жаштагы Жумаш эженин шакирти Сүйдүм Төлөкова. Эми кадырман угармандар, Жумаш Саргөбөнованын кагуусундагы Карача Торгой аттуу күйүн угуңуздар. Жумаш эже кесиптештери мүнөздөшкөндөй эскеришкендей, биринчи кезекте адам аял деген асыл затты туу тумар катары туткан Айкөл айым эле. Ал үйдө ак уул, кызыл кыз төрөгөн кутмандуу, мээримдүү эне, сүйүктүү өмүрлүк жар болчу. Маркум эже улун урматтаган, кичүүнү сыйлаган, жайыл дасторкон, мейман дос, кудайым беш энеме эмне жазса ошону көрөм деген атак даңк үчүн ач карышкырдай жулумбаган, аябагандай ток бейил, өтө сабырдуу, жаманчылык менен жакшылыкты алыстан көрө туя билген акылмандын акылман эле. Мына филармонияда 43 жыл баш көтөрүп кың дебей эл аспаптар оркестринде, темир жана комузчулар ансамблдеринде иштеди. Бирок жетекчилер, кесиптештери эженин жарым кулумга жакын, жанын сабап эл мекен үчүн кара жанын кар чура иштегенин көрсө да көрмөксөңгө, билишсе да билмексеңге салышып көз жумуп келишти. Эже ардактуу эс алууга чыккандан кийин өгүз өлбөсүн, араба сынбасын дегендей армандуу оор турмушта жашап, о дүйнөгө сапар алды. Эже жол кырсыгынан каза тапты. Ошондой болсо да, Саргөбөнова элине таштап кеткен күнүрбөс мурасы, жаркын элеси көргөн билгендердин жүрөгүндө ар дайым сактала бермекчи. Темир Ооз комузчу кылгыякчы Комузчу Жумаш Саргужанын туулган жылынын 85 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык эскерме кыздар берүүнү даярдаган мен Балбайлаушуп Бишкек Азаттык.
Азаттыктан бир сааттык уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда болуп туруңуз, себеби бир аздан соң таңкы Азаттыктын экинчи сааты ободо болот.